Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas 13. Nodaļā, kur tā rakstīts. Tad pienāca daži farizeji un Jēzum sacīja: aizej no šejienes un dodies prom, jo Herods grib tevi nonāvēt. Viņš tiem sacīja: ejiet un sakiet šai lapsai, redzi, es izdzenu dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. Pat tiešām, šodien un rīt, un vēl nākamajā dienā man ir jābūt ceļā, jo neklājas pravietim mirt un tikt nonāvētam ārpus Jeruzālemes. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti, cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns sapulcina savus mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts, un es jums saku, jūs vairs neredzēsit mani, līdz nāks laiks, kad jūs sauksit: svētīts, kas nāk tā Kunga vārdā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars, nāc un apgaismo mūs Jēzus vārdu un darbu patiesības gaismā, lai tava žēlastība pie mums notiek, kad tavi vārdi atvers un apgaismo un dara mūsu necienīgos un vientiesīgos gudrus tavas valstības lietās. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Visaur evaņģēlijos mēs redzam šīs pasaules vaigu. Visur tur, kur valda neticība un bezdievība, šis vaigs ir laipns, aicinošs, vilinošs, uzmundrinošs, iedvesmojošs. Bet tikko cilvēks no tumsas nāk gaismā, tikko no bezdievības pie Dieva, no neticības ticībā, tā pēkšņi atklāja šīs pasaules īstā daba. Tā, kur uzreiz nav redzama, kur šīs pasaules ļaudis šķietami, uzlūkodami šo laipno pasauli, to pievilti. Jā, reizēm arī viņi dabū ciest, ka tas, kas aiz šī laipnā vaiga slēpjas, nāk uz āru visā krāšņumā, karos, dumpjos, ļaunos, skarbos laikos. Bet tā citādos laikos liekas, labi taču dzīvoja. Mēs to īpaši redzam Jēzumu šai pasaulē nākot. Viņš jau atnācis mieru nest, bet šelušanos un zobenu, uguni mest uz zemes. Un mēs redzam, ka šī pasaule to jūt. Viņa pretojas, viņa nevēlas nekādu izmaiņu. Un šīs dienas evaņģēlijas mums vēsta par kādu mirkli pirms Jēzus ciešanām. Viņš jau dodas uz Jeruzālemi. Viņš jau ir saviem mācekļiem atklājis to ceļu, kas viņam ejams, kur Jeruzālemē viņš tiks nodots, izsmiets, apspļaudīts, krustā sists. Nāvē grims un trešā dienā augšā un celsies. Un mācekļiem tas taču nevar būt. Kāpēc gan, lai tas notiktu? Tik daudz ļaužu seko viņu skolotājiem. Lielākā daļa cilvēku viņu sveic ar sajūsmu, ar prieku, gatavi viņam sekot. Vienotreiz viņš pat par ķēniņu gandrīz vai celts. Bet Jēzus zin šīs pasaules būtību. Un pa ceļam uz Jeruzālēmu viņš staigā pa Galilēju. Tās miestos, ciemos un pilsētās sludinādams Dievu valstību, kur bija kāds nabags grūtdienis, slimnieks vai velna nomocīts. Tur viņš dziedināja un ļaunos garus izdzina, ļaudis darīdams brīvus pie viņa miesas, arī kaut kādā ziņā pie viņa dvēseles. Jā, bet vēl mūžīgās dzīvības iemantošana viņiem bija priekšā. Nu, lūk, un tad, tajā brīdī, kad viņš ir Galilejā, ķēniņa Hēroda jaunākā pārvaldītajā zemē, tur droši vien šis viltīgais un nelietīgais ķēniņš kaut kā gribētu izvairīties no kādām nepatikšanām, kas varētu draudēt, zinādams visu to, kas ap Jēzu kaut kā mēdz notikt. Gan cilvēku sajūsma, gan gatavība viņam sekot, gan ka viņu celtu par ķēniņu. Un ko tad Hērods, Galilējas valdnieks, darītu? Un viņš sūta viņam kādas farizējus. Citi to neredz, bet Jēzus to redz. Viņš zina. Šie nāk ar nāves draudiem. Zika, ej projām no šajienes un dodies prom, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Šie brīnišķīgie labdari, kas beigās paši viņu nonāvēs. It kā rūpējas par viņa labklājību, par viņa glābšanu. No viltus draugiem sargi Dievs. Bet Jēzus zina, kas katrā iekšā. Viņam nevajadzēja nekādu liecību, ko kāds cits dotu par cilvēkiem. Viņš pats zināja, kāds kurš ir. Un tāpēc viņš pavisam atklāti saka tiem, ejiet un sakiet šai lapsai. Redz, es izdzenu dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. Patiešām šodien un rīt, un vēl nākamajā dienā man ir jābūt ceļā. Un tālāk viņš saka kādu sakām vārdu, parumu, prātumu, kas īsos vārdos izsaka to, kā pasaulē notiek. Pasakot šos vārdus, visam jātop skaidram. Kā jau pie parunām, pie sakām vārdiem. Un šis sakām vārds skan. Neklājas pravietim tik nonāvētam ārpus Jeruzālemes. Jā, mēs to redzam. Kur tad Dieva pravieši tik nonāvēti un nokauti? Ne pagāni viņus nonāvēja. Jeruzālemē tiem bija jāmirst. Viņi jau to zināja, kas viņus gaida. Un tauta, ticīgā tauta jau to bija tā sapratusi, ka Dievs sūta savus kalpus pie savas tautas. Pie tās viskrāšņākā izpauduma, pie tās vietas, kur dievbībai vajadzēja mājot visstiprāk, kur atziņai vajadzēja būt visskaidrākai, kur ticībai vajadzēja būt viskvēlākai, tur sūta, un tur viņi tiek nogalināti. Jo izrādās aiz visas šīs Jeruzālimas rosības, aiz visu šī krāšņuma, aiz visu sitin kā dievbijības, ir apslēpta nepaklausība Dievam. Kāpēc tā? Lai kaut kas būtu nepareizs pie tiem upuriem, kas pienesti, pie tiem rituāliem, kas pildīti, varbūt kādas nepareizas dziesmas dziedātas, vai nepareizas lūkšanas skaitītas. Ne viss ir bijis itin kā pareizi, tikai ar sirdi bija nepareizi. Kāpēc tā? Pestītājs piemin to Jeruzālemes postu, kas par to nāks. Viņš saka, jūsu nams jums tiks atstāts tukšs, izpostīts. Izpostīšana. Jā, tas gan ir slikti. Brīnišķīgā celtne sagrauta. Priesteri vairs nepienes upurus. Skaistās dziesmas apklusušas, brīnišķīgās lūkšanas, vai netiek raidītas uz Dievu, tas gan slikti. Izpostīšana iesākas sirdīs un prātos. Dvēselēs iesākas izpostīšana. Un ja nevar pretī stāvēt nekādas dziesmas, nekādi upuri, nekādi rituāli, nekādi tērpi, nekas. Tikai Kristus vienīgais var pretī stāvēt. Šī briesmīgā izpostīšana, par kuru kungs runā, viņa vienmēr meklē templī nākt. Mēs šodien dzirdējām, lai gan tulkojums nebija īpaši skaidrs, nebija īpaši labs un atbilstīgs. Vai kā pēc gadiem pieciem lasīsim labāku. Bet tu sacīts par to, ka izpostīšana būs templī tad, kad tas ķēniņš, svaidītais ķēniņš, pasaules pestītājs mirs, tad nāks templī izpostīšanas negantība. Tajā laikā, kad Jēzus sludināja, par to jau bija zināms, kas tas ir. Tikai kādus gadus, apmēram 100, mazliet vairāk iepriekš, 150, mazliet vairāk, tas jau bija noticis. Ļaunais ķēniņš, Antiohs Epifāns, bija templī, izpostīšanas negantību ievies. Ko viņš bija izdarījis? Netik daudz pie ārēja posta viņš bija darījis. Ne templi nojaucis, bet viņš bija tur, kur bija altāris patiesajam Dievam, vissvētākajā vietā, nolicis Zeva olimpiešu elku. Citu Dievu. Saka, tagad tas ir jūsu Dievs. Un tā stāsta, ka šim Zevam ir paša Epifāna galva. Jēzus runā par to izpostīšanu, kas nāks pār Jeruzālemi. Par to runā arī Dāniels. Viņš saka, tad nāks kāda ķēniņa karapulks un slēgs derību ar daļu tautas. Un tad viņš ieviesīs izpostīšanas negantību templī. Un tad nāca karvadonis Tits imperātora Vespasiāna uzdevumā. Ieņēma Jeruzālemi un templī nolika Jupītera tēlu ar imperātora galvu. Redziet, tur ir kaut kas no bezdievīgās pasaules noslēpuma. Viņa no vienas puses grib pretoties evaņģēlijam, Kristum Dievam, bet nevar. Tad pasaule dara citu lietu. Viņi grib savus elkus ielikt Dieva patiesības vietā. Sagrozīt to, ko brīnišķais Kristus evaņģēlijs mums atklāja un nolikt blakus citu evaņģēliju, kas slavē viņu elkus, jā, tieši Dieva namā, nekur citur. Šī pasaule negrib celt kādu citu baznīcu. Viņa vienmēr grib Dieva templī izpostīšanas negantību. To, kas izposta Dieva tautas sirdis, nolikt kādu citu Dievu. Un jaunajā derībā, kur nav vairs tempļa, kā tas bija Jeruzālimē, kur nav vairs to Mozus bauslībā paredzēto upuru, ko pienes priesteri, palīdzot levītiem, pie tās tempļa dievkalpošanas, kas viss bija reglamentēta un noteikta, un ka tur tiek ielikts kā celks. Jaunajā derībā ir vārds un sakramenti. Ticīgie ir Kristus miesa. Dieva nams, kas celts uz apustuļu un praviešu pamata. Tur vēlns rīkojas daudz smalkāk. Tāpat, kā toreiz Jeruzālimes templī, viņš ielika savus ļaudis. Viņi visi pēc likuma tur bija. Šie augstie priesteri, augstā priestera cadaka pēcteči, levīti, viņi visi tur bija likumīgi. Bet tie bija tie, kas Dievu dēlu nodeva nāvē, kur viss spilgtākajā veidā piepildījās, ka neklājas pravietim tik nonāvētam ārpus baznīcas. Varētu sacīt, neklājas nekur tā Dieva patiesību zaimot kā baznīcā. Arī tā varētu sacīt par tiem laikiem, kas pēc vecās derības iestājušies. Tāpēc visbriesmīgākie zaimi atskan viltus baznīcā, ne viltus mācītājiem. Cik ātri tas notika? Paskatieties, Pāvils bija devies no Antiohijas sludināt Kristus evaņģēliju. Ļaudis dažādās vietās to dzirdēdam iedegās ticībā. Man ir attaususi patiesības gaisma. Tagad gan es saprotu, es pazīstu Kristu, es būšu viņam uzticams, uzticīgs. Paiet kādi 10 gadi vai mazāk, un Pāvils raksties brīnos, cik ātri jūs esat novērsušies no tā evaņģēlija, ko es jums sludināju. Izpostīšanas negantība iezogas cilvēku sirdīs. Kā? Cits evaņģēlijs sludināts pārpār to, kas sludināts, nolikts blakus tam, kas sludināts. Nē, iepriekšējais jau, viņš paliek neizdzēšami, jo šie ļaudis to ir dzirdējuši. Bet noliek blakus kaut ko mazliet citādu, pāri pārklāja kaut ko mazliet atšķirīgu. Un prāti sagrozīti, un evaņģēlijs izkopļots. Ātri. Nav jānomainās paaudzēm. Nav jānomainās laikiem. Vēlns zin, kā izpostīšanas negantību ieviest arī jaunās derības baznīcā, kur beigās mēs to esam redzējuši pagātnē un šodien redzam, ka ir baznīcas, kuras ir atstātas tukšas. Nē, cilvēki tur ir, bet Kristus tur vairs nav. ir noticis tas, par ko viņš ir sacījis. Redz, jūsu nams jums ir atstāts izpostīts, tukšs. Un es saku, jūs vairs neredzēsit man līdz nāks laiks, kad jūs sauksit svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Un skungs to visu zina. Kas ir bijis nepareizi jaunās derības baznīcā? Vai Pāvilam vajadzēja kaut kā citādi sludināt? Varbūt Pēterim, varbūt Jānim. Tad pasauli būtu palikusi evaņģēlijam uzticīga. Tad taču tie ļaudis, kas dzirdējuši evaņģēliju, nekad nebūtu no viņa aizgājuši pie kādiem citiem sludinātājiem, pie kāda cita vārda, pie kāda cita evaņģēlija. Varbūt Jēzus kaut ko darīja nepareizi, ka viņa gal galā atstūma, krustā piesita. Varbūt viņam vajadzēja kaut kā citādāk. Redziet, Dieva prāts un viņa patiesība ir tāda, ka nav nekā citādāka, kas dotu dzīvību. Nav nekā cita, nav nekā labāka, nav nekā spēkpilnāka. Bet kā, ja jau spēkpilnais evaņģēlijs ir tāds neveiksminieks šai pasaulē, ka Pāvilam dažus gadus vēlāk jāraksta, cik ātri jūs tie, kas ticējāt, kas degāt, kas bija gatavi savas acis izraut un atdot man, jo es mocījos ar savām acu sāpēm. Jūs bijāt gatavi savu dvēseli likt ķīlā. Tik ātri tas apdzisis. Tik ātri. Un lai šos ļaudis modinātu, viņam jāsaka visskarbākie vārdi visā jaunajā derībā. Bet ja nāk pat eņģelis no debesīm, vai mēs jums sludinām citu evaņģēliju blakus tam, ko jūs esat saņēmuši, lāsts par to. Pat sevi viņš gatavs pakļaut lāstam, lai tikai ļaudis vestu pie prāta. Vai tāpat nenācās cīnīties Jānim un Pēterim un citiem Kristus apustuļiem? Tieši tāpat. Kur tad viņi saņēma vislielāko pretsparu? No pagāniem, no neticīgajiem romiešiem? Nē. Baznīcā. Neklājas pravieti mirt ārpus Jeruzālemes. Tā tas ir bijis. Tā tas ir. Un tā tas būs. Bet ko darīt mums? Mums, kuriem paldies Dievam vēl ir, brīnišķais šķīstais evaņģēlijs, viņš tiek sludināts. Jā, kas nevar tajā ieklausīties, ļoti žēl. Bet kur vēl daudz dzirdīgas ausis? Ko daudz atvērtas sirdis. Vai arī te, pēc kādu laiku vajadzēs rakstīt, es brīnos, ka jūs tik drīz novēršties no tā evaņģēlija, kas jums sludināts. Varbūt. Ļoti iespējams. Bet tu, mīļais draugs, kas šīs lietas gribi ņemt nopietni. Vienu lietu ņem vērā. Mūsu kunga sirdi. Viņš uzlūko savu draudzi visos laikos, tāpat kā toreiz Jeruzālemi. Viņš negāja kaut kur citur mirt, viņš neteica, ja jau Jeruzālemē man jāmirst, es labāk uztaisīšu savu baznīcu kaut kur citur. Atēnās, Romā. Uzcelšu Rīgu. Un tur būs man baznīca. Nē, viņš aizvien iet un viņš vēl aizvien mirst tik dienas. Viņa nāves spēks ik dienas ir par viņa draudzi, par viņa Jeruzālemi. Un viņš pulcina debesu Jeruzālemi. Šai pasaulē bieži vien viņš nevar sapulcināt zem saviem spārniem daudz ļaužu. Bet galgalā viņam tas izdodas. Debesu Jeruzālemi ir sapulcināta zem viņa varanajiem spārniem. Tur rod patvērumu tie nedaudzie, tie uzticamie un uzticīgie viņam. Un viņš vēl aizvien turpina saukt, turpina raudāt par savu draudzi. Viņš aizvien no tās nav atteicies, viņš aizvien vēl par to iestājas. Viņš aizvien vēl, līdzīgi kā toreiz, raudādam saka, Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomēt akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti, cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putnus pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Tā Jēzus stāv un sauc. Un neskaties, mīļais draugs, uz tiem, kas tev apkārt, vai viņi iet zem Jēzus spārniem vai neiet. Tu ej. Tu ej. Kaut viens vai divi, vai daži no jums, tur būs zem tiem spārniem. Brīnišķīgi. Tu nevajadzēs nākamo paauģu krietnajiem mācītājiem uzlūkot mūs, kuriem evaņģēlijs tik spoži iedegts mūsu vidū. Un sacīt, es brīnos, ka jūs tik ātri, ka tik ātri jūs vairs nav, tur, kur jums vajadzēja būt. Uzlūkojiet mūsu kungu. Viņš ir mūsu vienīgais glābiņš. Nav citu spārnu zem, kuriem tverties. Nav citas klints, uz kuras pamatoties. Nav citas balss, kurā mums vajadzētu klausīties. Tikai viņa svētā balss. Viņš mūs neatstās. Viņš redz mūsu vājumu, tāpat kā viņš redzēja Jeruzālemi tai laikā. Viņš raudāja par viņu. Viņš raud arī par mums. Viņš ilgojas. Pēc tā, ka mēs nāktu viņa patvērumā un nekad to neatstātu. Svētīgs tas, kas pie viņa tveras. Tas ne mūžam nepaliks kaunā. Nelūkosimies uz šo pasauli, uz to, ko viņa dara pie savām garīgajām vai laicīgajām lietām, uzlūkosim tikai viņu. Viņš ir mūsu kungs. Mēs viņam piederam. Šie laicīgi un tur mūžībā. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.